Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ilm on üle ootuste, no võiks öelda ilus, kuigi ka vihmasajus on midagi ilusat ja kui vihmasaju ajal pesta aknaid väljas poolt, siis võib tulemus olla isegi palju parem kui kuiva ilma puhul ma proovisin ja kinnitan, et tulemus oli hea. Igasuguseid uudiseid, jah, neid natukene ikka on. On siin õhus Euroopa Liidu ähvardus karistada Tšehhi, Vabariiki, Ungarit ja Poolat, kui need ei võta vastu põgenike piisavas koguses. See karistuse lubadus anti eile. Ja see oli võrdlemisi ultimatiivselt, et kui te 24 tunni jooksul neid põrssaid kokku ei kogu, siis, ja vaat mis siis, see peab selguma täna. Kas protesteeritakse lauldes või tankides, seda ei tea keegi. No, mis veel? Kirju on tulnud, üks kiri näiteks ütleb, kõigepealt muidugi viisakas pöördumine ja siis tuleb veel see, et kõigepealt tänan, et sul jätkub jõudu ja visadust selles halvasti lõhnavas või hästi haisevas maailmas. Ei teagi, kuidas oleks õige mõelda, orienteeruda. See on vist vihje Koidulale ja Lehkavale Isamaale. Jah, viimasel ajal olen märganud, kirjutaja üht huvitavat kommet. Nii teatri kui kontserdipublik kipub ürituste lõppedes püsti tõusma ja valjult aplodeerima. Selles ei ole vist midagi erilistest, sest eks seda ole ka varem ette tulnud. Paraku tekitab see superlatiivne käitumine nii mõnelegi inimesele paraja stressi, eriti nendele, kes ei pea tingimata vajalikuks oma tänu püsti tõustes ja valjult aplodeerides väljendama. Mis asi see on, küsib kirjutaja. Meenutab just kui meie suurt ja ühist vaenlast Põhja-Koread. Vahe on ainult selles, et Põhja-Koreas sunnitakse inimesi ilmselt vägisi. Meilega toimub see kõik just kui vabatahtlikult. Kas see on Pavlovi refleksi uus väljaarenenud vorm? Sinu sõnadega, no mine võta nüüd kinni. Kõige paremat ja head peatset seene aega, sest vihma kallab mõnusalt. Niimoodi kirjutab kirjutaja, kirjutas eile, kui vihma kallas mõnusalt ja täna on siis päikene väljas ja seene aeg võib-olla käes. Noh, tegelikult saab seeni korjata ka talvel. Aga kui nüüd mõelda, millest ta kirjutas, siis siin on mitmeid asju, millest on ka varem juttu olnud. Tõsi, matuse kommetega seoses. Vanasti olid matused erinevad. Venekeelsete inimeste matustel kanti pattide peal ordeneid ja pilte, eestikeelsete puhul seda ei tehtud. Siis sai Eesti iseseisvaks ja tohtis hakata kandma ka pilte ja ordeneid matustel niimoodi kõige ees, et kõik teaksid ja üldiselt mindi nagu, jah, oma harjumuspärase käitumise pealt üle. Sama toimub ka meie keele, grammatika ja muude niisuguste asjadega, olgu siis tegu massi või matsimeediaga, igal juhul see toimub. Kas on tegemist Pavlovi refleksi uue välja arenenud vormiga selles mõttes, et koeral ei olegi enam vaja kellukese helinat, ila jookseb niigi? See on muidugi nüüd otseselt Pavlovi pealt võetud, aga kui me vaatame meie telesaateid, kus on publik ka, siis see publik käitub pehmelt öeldes hüsteeriliselt . Ka esinejad käituvad , nagu oleks midagi sisse söödetud . Tõsi , ameeriklased on avastanud ka ühe uue ja huvitava haiguse . See on niisugune teatraalne hüsteerilisus , päris selle nimi ei tulegi meelde , kus inimene , kui keegi teda näeb , hakkab eriti eksalteeritult väljendama oma tundeid ja mõtteid ja kannatab ja siis jälle on täiesti rahulik ja rõõmus ja nii edasi . põhimõtteliselt nagu oli see ühes Gorki näidendis vist , kas see oli Päikeselapsed , kus oli niisugune tegelane nagu Petšorin , kes võis ka sekundi pealt muuta oma emotsioone . Naer ja pisarad käisid portsat-portsat ühele poole , teisele poole . no siin muidugi me jõuame ka selle suure vene hinge ja temperamendi juurde , aga just see teatraalne käitumine , kus kõik on no nagu maniakaalse lõbususe ohvrid , kõik naeravad , kõigil on nii tore , kõik on nii rõõmsad , publik mõirgab , sest nende ees jookseb tola , kes kui ta, ma tõstan selle käe , siis naerate , kui selle käe , siis hüüate või midagi taolist . reaktsioonid on , kui me vaatame veel Ameerika talendisaate žüriid ja noh , tegelikult võib ju lausa segamini ajada , mis number tuleb , kui näidatakse ainult žüriid , sest näoilmed ja emotsioonid , mida nad väljendavad , on kaunikesti väikese ampluaaga ja primitiivse võitu . see ei ole Põhja-Korea , kuigi noh , Põhja-Koreas on see muutunud tõenäoliselt rivikäskluste üheks osaks , nüüd kõik korraga . Sammu marss ja õtva , õtva , nagu käis Nõukogude armees , no praegu muidugi võib kroonud teenides ka niimoodi varbad sissepoole lontsida , sest rivisamme eriti vist määratletud ei ole , sest kardetakse , et muidu ärkab veel Hitler ellu , kui natukene kangema põlvega keegi juhtub marssima või umbes sedamoodi . aga publiku käitumine kontserdil , ei no kui kellelegi väga meeldib , siis tõepoolest , aga tõenäoliselt praegu me oleme jõudnud juba olukorda , kus piisab ühe oma inimese sokutamisest publiku hulka , kui igasuguse laval esitatud kõntsa peale tõusevad kõik püsti ja aplodeerivad nii kaua , kui see üks või kaks kuskil nurkades dikteerib , sest väga piinlik on eristuda massis , sest muidu kaob ju rahval ühtsustunne ja omal nagu mõtlemist ei ole . noh , sellisel juhul jah , kui niisugune sundus peaks kaela peale sadama , siis katsuge mõni hetk enne tüki lõppu kuidagi minema hiilida , et sellest massiüritusest ei peaks osa võtma . võiks muidugi veel tuua siin ühe komponendi , et need , kes vaimustunult aplodeerivad , teavad näiteks , et laval oli vat selle ja selle elitaarse frukti sugulane ja temale ju peab aplodeerima , sest siis tema ise võib-olla märkab , et mina olin tema sugulasest vaimustatud . ja võiks ju muidugi siin parafraseerida või natukene niimoodi tõlgendada ka Stanislavskit , et see on soov näidata ennast kultuuris , mitte kultuuri endas ja need on , tahad või ei taha , suhteliselt pöördvõrdelised suurused . mõtlesin natukene ka läbi aastate kogunenud infokillukeste peale klaköörides , enamalt jaolt muidugi Moskva Suure Teatri näitel , aga eks neid ole ka mujal olnud ja jah , eks see ole ka võib-olla üks osa tingrefleksist ja üks osa allakäigu trepist selle läbi , et pakutakse Estega vilet selle artistile meeletut edu elamust. Võibolla on terve kool koguni sundkorras toodud saali ja eks nendele tuleb ka ju õpetada, millal püsti tõusta ja aplodeerida. Hiljem juba võibolla tõesti partei juhi kõne peale, kuigi ma ei usu. Tundub, et parteid, jah, ei ole midagi parata. Erinevatel põhjustel võivad laguneda nii meil kui mujal, laguneda selles mõttes, et ladvikud sulanduvad ühte ja seda rahvast kui toitelahust käsitletakse ka ühtse massina. Ja noh, ei ütle Pevkur, et mina olen Reformierakond ja kes seal teised on, et nemad on teised erakonnad. Või nad nimetavad ennast võibolla koguni oma nimega või oma ametinimetusega ja no jah, heakene küll. Sellega seoses tuleb meelde, et Juhan Parts, Eesti esindaja Euroopa kontrollikojas, hakkab vastutama kontrollikoja audiitorite töö eest. Ühesõnaga audiitorid hakkavad tegema tööd. Ja kui nad ikka päris käki kokku keeravad, siis Parts astub natukene tagasi ja ütleb, et kuulge, auditeerige ennast ise. Mina olen nii kõva mees, et ma hakkan nüüd auditeerima seda, kes teid auditeerib. See on ka üks niisugune vinge fenomen. Kas temast nüüd nii öelda isamaale ka kasu on, seda ei julge ma väita, aga ne kõva mees arenenud oskas õige asja peal aplodeerida ja nõuda endale ka aplausi alati ja igal juhul. Heakene küll, eile tuli üks infokillukene, millest saatuse tahtel ja agendi mõtlemise ja teostamise läbi sai päris hulga imeliku materjali, mida võib tõlgendada ka niipidi ja naapidi ja mille kohta võib öelda, et no ära ole nii negatiivne, et sa üldse nii toredaid asju märkad või ettevõtlus ja infotehnoloogia minister Urve Palo ütles, et IKT ja e-riik on valdkonnad, kus me tunneme end hästi. See on tõepoolest asi, mis on väärt siteerimist. Ja tähtis on just see, et Urve Palo ütles, kus me tunneme end hästi. Muidu me poleks teadnudki, et IKT-s tunneb iga eestlane end hästi, juhul kui ta muidugi laiendas sõna me siin riigis elavate inimeste peale ka, mitte ei tõmmanud tekki enda ja ennast saatvate isikute peale. Igal juhul ja IKT ja e-riik, see on hea enesetunne. Tsitaat. Eesti on väga rahul, et saab oma kogemust e-saale jagada ja panustada nii organisatsiooni arengusse. Eile ütles herra Anvelt, et me panustame oma võimete piiril, mis ka muidugi teeb selgeks paljudele, et üks asi on panustada organisatsiooni arengusse, aga hoopis teine asi on panustada oma võimete piiril. No nüüd, head inimesed, kes te mind kuulete, teate, et me panustame võimete piiril ja kui vaja, siis üle võimetega, sest kui ikka Brüssel annab austava kohustuse, topeldage panustamist, siis me panustame nii, et panustis lendab. Minister, antud juhul siis Palo, täpsustas, et Eesti, who the fuck konkreetselt, hakkab andma nõu, kuidas ESA kui organisatsioon võiks end digitaliseerida. Digitise on sõrm, et siis nagu sõrmega kõdistada kuskilt või. Ning ESA soovib selleks Eestist värvata vähemalt 8 aastaks 2 eksperti, e-riigi lahenduste eksperdi ja IT-juristi, kes siis ilmselt hakkab seda lahenduste eksperti kohtus kaitsma või umbes niimoodi. see on väärt uudis ja ma usun, et tuhanded inimesed tõusid praegu kodus püsti ja aplodeerisid seistes kestvalt ja noh, ühesõnaga borne ja aplodismente, nagu vanasti öeldi. Aga selle sama digitaliseerimise ja ministriga läks nüüd teema natukene kaugemale ka. Mida siis õieti digitaliseeritakse, mida ette võetakse, kuidas need arengud on, seosed Tallinna Tehnika Ülikooliga tunduvad ka siin olevat ja Tallinna Tehnika Ülikool olla nüüd võtnud siis innovatsiooni ja ettevõtluskeskuse mektori juhi kohale ilma igasuguse konkursita juulikuus ametist lahti saava Ermama skandaaliga kuulsus kogunud Maria Alajõe. Siin peaks praegu juba tegelikult kuulma seda, kuidas kergendatult ohkab Marianne Mikko, kes võitleb selle eest, et naised oleksid, et naisi oleks, no ühesõnaga, et oleks naiselikum. Ja nüüd me jõuame asja tuuma juurde. Agendilt tuli sama seeria pealt kirjakene, mis ütleb, et noh, see eile see kiri tuli, nii et eilset saadet kuulates meenus üks ammu kuuldud lugu. Kui Tallinna Tehnika Ülikooli mektori direktoriks sai Tea Varrak, jälle üks kena naine mängus, olevat ostnud ühe kalli tõu koera ja vormistanud selle mektori maskotiks. Palgale olevat ta võtnud ka koera, toitja, hooldaja, jalutaja. Kuigi üritati vastu vaielda, siis tema argumendiks oli, et need vastuvaidlejad ei tea brändi turundusest mitte midagi. Selle ajal ei olnud veel, et panustatakse üle võimete juba ja IKT ja ITK ja ITK on muidugi ja haigla värk. Probleemid, mis nüüd mektoris tekkisid, olid seotud selle penipissitajaga. Tuli välja, et pissitaja oli selle töö jaoks üle kvalifitseeritud ja ta lahkus ennast alandavalt töölt. Pärast seda, kui Tea Varrak läks ka mektorist ära, tahtis rektor Aaviksoo selle maskottpitsu avalikule oksjonile panna, mis ka on enam vähem, et vaimsete võimete tipp. Muidugi ma ei tea, mis sellega oleks kaasnenud, kui oleks maskotti avalik oksjon toimunud, mida oleks teinud loomakaitsjad või üle üldse. Aga Varrak võttis peni kaasa ja siin see kirjutaja agent kirjutab, et ilmselt läheb ka haridus- ja teadusministeeriumil maskott kutsat tarvis. Ja agent viskas siin veel ka niisuguse tüdinud veksli üles või õigemini suunise, et selleks, et jutu tõele vastavus kontrollida, peaksid ajakirjanikud kuulema maad TTÜ-st ja eriti TTÜ mektorist. Hakkasin mina siis ka natukene maad kuulema, aga agent jõudis ette. Ja saatis tema rõõmsa info, et tuleb välja, et pitsul oli oma nimi ja amet ka olemas. Nimi oli Jack ja ametiks oli liigi üleste suhete edendaja. Nii et, no mis asjad on koera jaoks liigi ülesed suhted või mis on need liigi ülesed suhted, mida inimene ise ei taha nagu edendada, aga las koer edendab selle asja ära. No ei tea. Aga mektori ja Jack pälvisid tunnustuse looma sõbralikkuse ees. See tähendab, et see Jack, see oli koera nimi, see oli looma sõbralik loom. Siin on veel üks link, et pisut võib kohata ka mektori piltidel. Tõepoolest seal on mektori tegevus kõik ära tähendatud ja viimasel lehel on koera pilt ka. kirjutaja agent kirjutab nüüd, et lugesin selle loo läbi ja omaette küsimus on, mis jääb sellisest innovatsioonist järele? Mis jääb tulevastele põlvedele? Ja vaat nüüd hakkab välja kooruma see, miks ma lugesin loo või selle teema alguseks just nimelt minister Urve Palo ütlemise, et Eesti niimoodi ja naamoodi ja kohe 8 aastaks 2 inimest. Ja umbes seda moodi, kui suur pooled meie tankid ründavad idarindel, ülejäänud 2 on reservis. Võimas, eks ole? Ja ütleb ka agent siin, et Caligula nimetas oma hobuse senaatoriks. Ehk jääb nüüd mälestus direktorist, kes võttis palgale maskott koera. No tõsi, koera palgale ei võetud, nagu siin vihjest järeldub, võeti mingiks ajaks palgale pissitaja, kes tõenäoliselt tõesti oli kõrgharidusega, aga et koera kusekaar ei nõua erilisi arvutusi, vaid ta tuleb sellega ise toime, siis jah. Vaatasin mina seda mektorit, mis see on. Ja pehmelt öeldes, no see on ka niisugune asi, et alati võib põhjendada, et ilma selleta ei ole elu planeedil võimalik. Ja alati võib küsida, et kas te kurat olete hulluks läinud. Ühesõnaga äärmuslik värk, kui seal sees olla, siis on tõenäoliselt hea ja mugav, nagu mitmel pool. Aga selle mektori ülesanne on viia kokku teadlased, üliõpilased ja ettevõtjad ning olla praktilise toote arendusprobleemide lahendajad ja uute tarkade ideede genereerijad, tehnoloogia siire. Nagu neetud tean ma mitmeid üksusi, kes ei osanud midagi eriti muud teha, kui luua koolitusfirma või ideede genereerimise keskus, kus on siis mõned popsid koos ja müüvad oma lauseid hirmsa raha eest nendele, kes mingil põhjusel on sunnitud neid ostma või umbes seda moodi. Uute tarkade ideede genereerimine. Merle Karuso ütles kunagi, et idee maksab 2 kopikat. Arvestades raha väärtuse 156-kordset langust, võite ise välja rehkendada, palju see eurodes on. Ja teate, Karusor on õigus. Me võime genereerida ideid nii palju, kui tahame. Ja kuulda iga kord vastuseks, et no selleks raha ei ole. Ajage kõigepealt raha kokku ja siis genereerige mõni idee, kuidas see raha tuuri panna. Teine punkt. Siduda ülikooli teoreetilist õpet praktilisega ning valmistada ette paremal tasemel ja juba ettevõtetega koostöö kogemusega insenere. Kui me nüüd mõtleme selle peale, et ülikooli teoreetiline õpe on tõepoolest tingan sih ja ainult läbi mektori saab niisuguse, kes teab, mida oma tarkade mõtetega peale hakata ja oskab oma kätukestega ka midagi natukene liigutada. Insener, teoreetiline insener, ma tean ühte terminit inimhingede insener, aga ikkagi insener. Jah, innustada üliõpilaste idufirmasid edasi liikuma. No, järeldaksin, et kui neid ikka mektori ei innusta edasi liikuma, siis nad on seal, kus nad on ja jäävadki sinna, kus nad olid. 6 korda läbi viinud ärimudelite konkursse ja lähetanud võitjaid laia maailma startup programm. See on nüüd täpselt niimoodi loetud, nagu ta kirjutatud on ja tundub, et kui see nüüd järjest lugeda, innustada üliõpilaste idufirmasid edasi liikuma, 6 korda on läbi viinud ärimudelite konkursse ja lähetatud võitjaid laia maailma, siis võiks eesti keeleni jõudmiseks sammu panustada. Tegeleda järelkasvuga, võibolla koguni sigitada järelkasvu, ja näidata, kui huvitav on inseneeria maailm. Nüüd kisub asi juba muidugi lausa sulelutsutamiseks, aga lase tema olla. Majas on loodud palju võimalusi koolilastele. Tehnoloogia kool. Rahvusvahelistumine, sest ainult erinevate kultuuride, tööharjumuste, ideede ja huvitavate lahenduste kokkuviimine tagab tänapäeval edu. Siia võiks panna ühe punkti veel, mis läheks juba täiesti niisuguseks. Ega siin saate ju sõnadetagi aru, mis ma tahtsin sellega öelda. Ja agent. See siin vahepeal, mis ma esitasin, ei ole muidugi agendi uuritus, selle ma võtsin ise välja, siis lingi tagant ütleb, et minu lootused tegemist oli ainult kuulujutuga sai ümber lükatud. Kui otsingu reale toksida Mektori Jack, siis leiab päris palju pilte ja juttu. Lõusta raamatu konto omanikud, mina nende hulka ei kuulu, võivad uurida, kuidas peeti Jacki esimest sünnipäeva. Iseenesest ma kardan, et ma olen annud teile praegu pildi Tallinna Tehnika Ülikooli ühest lahutamatust osast, mis võibolla mõneti avardab ettekujutust ühe kõrgkooli sättumusest või mida siis öelda või kuidas ta õige suuna peale hakkab minema. Siin on veel siukene killukene TTÜ allasutuse innovatsiooni ja ettevõtluskeskuse Mektori kõige noorem töötaja on Jack Russelli terrier nimega Jack, kes on ka keskuse kodulehel töötajate kontaktandmetes pildiga kirjas. Koer on soetatud Mektori raha eest ning kuna kutsa ostmine ülikoolile päris tavaline pole, selgitab Varrak, et Mektori maja ongi tavapärasest väga erineva ja uudse lähenemisega kontseptsioon laste, üliõpilaste, õppejõudude, ettevõtjate ja teiste koostööks. No need teised on ilmselt seotud sellega, et erinevad tööharjumused, kultuurid, mitmekesisus, panustamine ka võibolla kellele kuhu, loomasõbralikult muidugi. Oluline lisainfo, kirjutab agent, mis paneks pildil õiged värvid paika, on aga Wikipedia artikkel. See on Tea Varraku nimeline artikkel ja sealt tasub lugeda haridusteest. Kõrgema haridusega raamatupidaja, ametitest ja tunnustustest. Ja tõepoolest, vandenõuteoreetik leiab sealt väga huvitavaid praktilisi seoseid. Ja Mektori lehe pealt võtan ma veel killukese. See on ka oluline lisainfo. Pärast rohkem kui aasta pikkust tööd avati pidulikult Suomi sauna mõtte koda Mektori majas. Avamise käigus said esimesed leilid kerisele visata nii Soome välisminister Timo Soini, TTÜ teadusprorektor Renno Veintal, Soome suursaadi Kristi Narinen ja haridus- ja teadusministeriumi kantsler Tea Varrak. Jääme huviga ootama, milliseid häid ideid kahe riigi koostöös sündinud ruumis sündima hakkab. Sauna ja koosolekuruumi on võimalik rentida oma ürituste tarbeks kõigil huvilistel. Muide, ka restoran von Glen võib pakkuda sauna ja koosolekuruumilla brakateks kõigile huvilistele. Proosid, poisid. Natukene on see asi, jah, niisugune, et tahaks võtta ikka kõva toobi praegu, no näiteks kas pokki või lehvet vahele. Vaatasin ka Mektori rahastamismudelit. See on ka tore. Ilmselt saun ja koosolekuruum, mida saab rentida, ei majanda kogu seda tuhandeid ruutmeetreid, nagu ma aru saan, ideid genereerivad põranda pinda ära. Ülikooli vahendid, 800 000 eurot ülikoolilt, 350 000 riigilt, siis on mängus 8 saatkonda ja lisaks 103 partnerit toetusega kogusummas 600 000 eurot ligikaudu. 4500 ruutmeetrit innovatsiooni, 200 000 külastajat enam kui 50 riigist, 1500 majatuuri, 800 töötuba ja kursust üliõpilastele ja täiskasvanutele ning tudengitele, 500 tudengiüritust, 300 suursündmust, 1500 ettevõtete koosolekut. Ja millegi pärast enne eilset ei olnud ma nii võimsast, innovatiivsest ja Eesti majandusarengut igast kandist panustavat üksusest. No, ma lihtsalt ei teadnud, et ta olemas on. Ja kui siia otsa öelda nüüd veel killukene, ma panen selle lingina ka ilmselt ligi. Kasvatusteadlane Kristi Vinter. Vaimsete häiretega laste arv on drastiliselt kasvanud. Siis võiks hakata moodustuma päris perversne pildikene. Ma ei taha kedagi maha teha, ma lihtsalt kirjeldan endale arusaamatut loodusnähtust, mis on tekkinud või õigemini mille tekkeks, loodi tingimused, kes selle välja rääkis, kuidas see käima pandi, Jumala eest ei tea. Täna meil, nagu me kõik teame, on 19. ramadaan 1438 või 14. juuni 2017, ehk siis 20. sivan 5777 või 14. leedo 10230. Juuliuse päevan number olgu meeles, see on 2,457,919. Noh, ja kellele ei meenu Mahtra sõda 1858? Ma ei teagi, miks see meenuma peaks. See ei ole kunagi saanud Mahtra sõja veterani toetust sellelt valitsuselt. 1883. Tartu õpperingkonna kuraatoriks sai Mihhail Kapustin. Venestuspoliitika läbi viia Eesti koolides. Nii et ühes küljest avangard, teises küljest mölakas. Sõltuvalt kelleks sa julged end tunnistada, aga ikkagi kui ta tuli Eesti kooli, siis oi, zdravstvujte, uvažajeme ja nii edasi. 1905. aastal algas ülestõus Vene soomuslaeval Potjomkin. Ja 1917 toitlustus rahutuse Tartus. 1925. avati väike Maarjas Eesti vabadussõjas langenute mälestus sammas ja kolm aastat hiljem sündis Che Guevara, Argentiina kommunist, permanentse revolutsiooni, permanentne elluviija surmani. See oli, tema sünd oli siis 1928. aastal, kes viiele kolme liita ei oska. 1935. Viljandis ristiti lennuk. Ja nüüd on palatalisatsiooni küsimus, kas lendav mulk või lendav mulk. Ja muidugi võiks küsida, kas see ei ennustanud ette, et üks suur mulk, mis on rahalises mõttes kui suur mulk, tuleb kunagi Eesti riigi ette otsa. 1940. Wehrmacht vallutas Pariisi. Nõukogude Liit esitas Leedule ultimaatumi, nõudis, et nüüd olgu õige valitsus paigas õigete vaadetega. Ja et see valitsus püsiks, peavad tulema punaarmee väed Leetu. Baasiväed Eestis seati lahingu valmis juhuks, kui Leedu peaks pipardama. Eesti sadamad said blokeeritud, no muidugi nõukogude sõjalaevad ja lahingulennukid tulistasid alla diplomaatilise postiga Tallinnast Helsingisse lendava Soome reisilennuki, mis ta lendab siis niisuguses olukorras peaaegu Leedu kohal. 1941 nõukogude repressiivorganid teostasid esimese massilise küüditamise Baltikumist. Eestist arreteeriti umbes 3000 meest, enamik jäigi Gulagi koonduslaagritesse. Nende pereliikmed umbes 7000, noh, kui mehed olid juba kinni, siis naised, lapsed, vanemad, vanavanemad saadeti Siberisse, kuhu ka suur osa neist jäi. 1942 tähistati Eestis ülemaalise leinaseisakuga küüditamise esimest aastapäeva. Võib arvata, et võim oli vahepeal muutunud, sest see oli leinaseisak, mitte tervitusseisak. 1958. aastal, noh, 100 aastat sündmusest, avati Mahtra talurahva muuseum. 1982 USA president Ronald Reagan kuulutas 14. juuni Balti vabaduse päevaks. 2011 juhtus midagi õudset. Hampshire'is, Suur-Britannias, avastati vanade kodust endine nats. Ma ei tea, kas ülejäänud asukad evakueeriti ka selle peale või evakueeriti sealt endine nats. Üldiselt, kuidas, no see endine olemine, see on jah, niisugune nagu ta on. Igal juhul tegemist oli 90-aastase Alexander Huriniga. Dokumentide kohaselt oli ta teise maailmasõja ajal Poolas asunud Travniki koonduslaagri valvur. Sündinud oli ta Ukraina alal, noh, praegu siis Ida-Poolas. Ja tema ülesanne oli hobuste koolitus Saksa ofitseridele. Imelikus kohas see toimus, aga tontsest aru saab. Noh, töötas tema alates 1948. aastast Suur-Britannias puussepana. Ja nüüd andis riik teada, et nemad ei saa kohe mitte anda varjupaika sõja kurjategijatele. Vaata, mis ta obustega tegi, eks ole. Istusid natsid ju selga ja sõitsid kuhugi. Ja seega on tema ka ja üleüldse. 2016. Tuli Blombergi uudis, et Venema rikaste seas on kaks kuuma investeeringusuunda moes. Põllumajandus ja Euroopa hotellid. No Euroopa hotelle võib käsitleda, nüüd on ju väljaspool Venemaad, eks ole, võib käsitleda, aga me igaks juhuks ei käsitle, sest ikkagi Euroopa raha liigub ja nii edasi. Vene miljarderide ettevõtmise tulemus on see, et Vene toidueksport aasta tagasi ületas Vene sõjatehnika eksporti. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu kõik teavad, kolmapäevasel päeval laekub stuudiosse ei keegi muu kui Viktor Vassiljev, kes on tuttav nii eraelus teleekraanilt raadiohäälena ja ta kurivaim on kirjutanud ka veel. Igasuguseid huvitavaid sündmusi muidugi meie ümber on kimpude viisi ja võib-olla esimese küsimusena, Viktor, võtaksime täna ette tõepoolest selle, mis toimus eile Riigikogus ja just nimelt, et valimisnimekirjadesse ei pääse enam vaba valiku alusel, vaid kvoodi-voodi-noodi-poodi muusiukese värgiga.
Ja tere, head raadiokuulajad, et ilmselt on teie seas nii mehi kui naisi, et siis võtke kuidagi ilusti ritta, et oleks mees ja naine niimoodi järjestiku, et oleks võrdsel hulgal nii mees kui nais soost raadiokuulajad, sellepärast, et sellest räägiti keile Riigikogus nimelt Marian Mikko, tubli inimene, tuli välja sellise seaduse eelnõuga, et valimisnimekirjas, üldriiklikes nimekirjas 21. numbrit peavad olema niimoodi, et mees, naine. Vahel
tuli esimene võib olla ikkagi mees.
Mees ja raudselt kindlasti esimene mees, ja, aga teine peab olema naine ja niimoodi siis riburada pidi peaks minema. Noh, ma ütlen niimoodi, et selle seadusega ta lõikab ise oma feministlikele põhimõtetele sisse, sellepärast, et kui lähtuda sellest, et mehed ja naised peaksid olema absoluutselt võrdsed, eks ole, et kedagi ei tohi eelistada, no siis ei peakski uurima nende sekundaarseid sugutunnuseid, vaid kui inimene on tubli, siis antakse seda vastav töökoht, kui inimene on poliitikas aktiivne, no siis ta pannaks nimekirja, siis ta valitakse, aga kui nüüd hakatakse otsustama selle järele, et valitavates kogudes peab olema häda pärast, no peab olema naisi sama palju kui mehi, no siis hakatakse neid tänaval tikku tulega otsima, kontrollitakse üle, kas tissid on ikka, ja siis lausa tiritakse vähe võimuga sinna, kus neid mehi liiga palju on. Aga ma ütlen niimoodi, et kui me tuletame 30-40 aasta tagust aega meelde, Nõukogude Liitu, kus olevad kõiki seal on tahistatud ja tapetud, no siis olid naised kõvasti kaitstud. Töö juures ei tohtinud naine tõsta üle 8 kilo. Naistel olid igasugused soodustused, värgid tasuta piimad ja olid teatud töökohad, kus oli naistel töötamine keelatud kaevurina, seal raskuste tõstmine, asfalt töölise mitte mingil juhul, see oli keelatud ja naiste tervis oli väga ja väga kaitstud. Tekreed puhkused igasugu muud värgid, kui kohtus oli lahutus laste jagamine, automaatselt anti ainult naisele kätte need lapsed ja kui naise mees läks hula peale, siis naine kirjutas partei komiteesse kaebuse, mu mees on tõbras, antke mulle mu mees tagasi.
Jah, siin on muidugi veel teise muide selle sinu teema peale võiks öelda, et mul on kuskil isegi käskirja koopiakene arvutis olemas, kus tagatakse Nõukogude ajal sooline võrdsus, aga noh, vaatame, võibolla selle ma panen kuhugi niimoodi Facebooki üles. Aga hakkame mõtlema praegu Overtoni akna peale ja võibolla läbi aegade ka selle peale, kes ja mis on olnud naine. Just nimelt kes ja mis. Sellepärast, et kes ja kes ei saa küsida, see jätab väga imeliku kallutatud mulje. Tuletan meelde siin kuulajatele ja võibolla, Viktor, sa ei ole minu suus kuulnudki seda, et üks kreeka naine küsis kunagi Sparta naisel. Vaat ei jää mulle selle kuninga nimi meelde, kes seal 300 mehega...
Leonides,
muidugi.
No, Leonides ei liitses.
Ja see oleks veel hullem. See oli viide muidugi suurele seltsimest Brežnevile. Aga just kreeka naine küsis Sparta naiselt, et kuidas on võimalik, et teie riigis naised juhivad mehi või käsutavad mehi, annavad korraldusi ja selle sama Leonidese abikaasa vastas, et see on väga lihtne. Ainult naised on suutelised niisugusi mehi sünnitama ja selles on suur tarkus, aga täna ma ei saagi aru, mis siin on juhtunud, kas läbi aegade on naised hellitanud mehed pool totakateks ära hellitatud tüüpideks, kes kui oma tahtmist ei saa, siis lähevad üle vägivalla peale ja rõhuvad ja nii edasi ja naised masohistliku mõnuga muud kui kannatavad ja nõuavad oma õigusega, oia jumal, et nad need õigused kätte saavad, sest tegelikult nagu enam ei oskagi nendega midagi peale hakata. Aga Overtoni aken on see, kui Noh, alguses ilmub väikene artiklikene, et näe, inimliha tegelikult võiks ju süüa küll, sellepärast, et loomade tapmine on väga barbaarne ja brutaalne ja siis tekivad juba arutelud ja siis tekivad juba avalikud inimliha mekkimised, nii nagu muide on olnud ajakirjanikud, kumbki sõi ära tükikese teise liha, ma ei tea, kus kohas see võetud oli ja kirjeldasid oma elamusi ja lõpuks ongi niimoodi, et üks hulk inimesi läheb toiduks. Me teame ka vanast testamendis, seal oli viide, et inimohvrid ja et ehitatava linna või asunduse nurga kivi taha või sisse või kuhu siis maeti ka ohvriks toodud laps. No tõsi, sel ajal oli laste surevus piisavalt suur, nii et ega seda last ei pidanudki tapma, see võiski olla juba surnud, noh peasi, et ohver nagu oli toodud. Juudid, nagu me teame, on kavalad ja küllap nad oskasid sellest ka šlikerdada. Aga nüüd on küsimus selles, et kui tõepoolest juhtub niisugune asi, et mees, naine, mees, naine, mees, naine, mis võiks olla selle tulem, ütleme, noh, paneme siia 10 aastat, võibolla isegi 5. Mis hakkab juhtuma? Kas midagi nivelleerub või midagi progresseerub ja areneb edasi?
Mina küsisin seal Riigikogu saalist nüüd seda Marian Mikko käest, et kas meil Eestis on siia maani olnud mingi seadus, mis oleks takistanud naistel tulla valimistele poliitikas osaleda, mille peale ta siis tekitas mingi paari minutilise artikuleeritud häälitsuste rida, kus te mingi mõistliku vastust ei tundst, mitte miski pole keelanud naistel ei poliitikas osaleda, aga kuskile ülemuseks, direktoriks pürgida panga juhiks, kas või peaministriks,
kelleks iga. Siit kohe küsimus, kas ta kavat just kui, noh, selles ava Overtoni põhimõtteid rakendades kehtestada sunduse, et teatud osa tütarlapsi eraldatakse teistest juba gümnaasiumis ja sunnitakse, suunatakse, ajupesu läbi, kallutatakse poliitikasse.
Jah, mingil määral küll, sellepärast, et sõjatsevatel feministidel täna päeval nagu väga suurt tööpõldu reaalselt ei ole, sest keegi nagu avalikult naisi ei peksa, juustest ei tiri, valimisõigus neil on, pole neil miskit häda, aga feministil on vaja, et oleks mingisugune tööpõld ja sellepärast ta siis taab trummi, et naisi ahistatakse, et meil on sooline palgalõhe, et naisi on liiga vähe eraettevõtete juhtkondades.
Näe, täna siin stuudios ka.
Kule vaata, kui laua alla või tooli alla pole mitte ühtegi ja täitsa rõve lugu, ja? Aga ainult, et mitte keegi, need ei keela siia tulla, kui on sul naiste rahvas, on sul või neiukene, on sul midagi öelda, eks ole, tule ja ütle, aga noh, tema näed, sa heelistab kasvatada lapsi või ma ei tea, tegeleda veel mingite naistelike asjadega, teed mehele süüa või, aga võim ongi muusias naiste käest, muidugi on võim naiste käest, sest esiteks, no me ainult tänu naistele me ju üldse paljuneme ja kestame, eks ole?
No et seda kinnitas ka nimetatud Leonidese abikaas, et ainult naised suudavad sünnitada mõdugi, mehi spartamates.
Kui naisi ei oleks, kuidas me, Margus, sinuga paljuneksime? Ma ei taha selle peale mõelda üldse. No, kes meile süüa annab, kes poodi läheb seal edasi. Ja. Aga muuseas oli küll mingi Euroopa ülemkohtu vist lahend, et üritati nõuda, et suurtes rahvusvahe lihtsalt Euroopa korporatsioonides juhtkonnas olekski võrdne hulk mehi ja naisi, aga kuna ei ole mitte väga palju need naisi, kes tahavad siin äri juhtimisse pürgida, nad eelistavad nii kui natuke rahulikumad.
Ega mingi atavism, et tahaks olla naine või?
Mingi atavism tahab olla naine palju need oleist. Ja siis olekski tekinud olukord, kus naised tuleb kuskilt tuleb välja otsida vähe võimuga tirida sinna firma juhatusse sõltumata sellest, on tal haridust, kogemusi, mingeid eeldus. Ei, tal on sugu tunnus, et näita komisjonile ette, et sul on tissid ja lähed juhatusse.
Nii, aga nüüd, Viktor, tuleme teise nurga alt selle sama teema juurde. Viimasel ajal jälle ma koputaksin selle Overtoni akna peale, et ta koliseks on järjest rohkem juhtumeid, kus mehe sugu tunnustega isend kes tunneb end olevat vastas soost, noh, võidab näiteks tütarlaste maadlusvõistluse. Hiljuti oli üks kutt, kes tundis, et ta on naine, võitis jooksuvõistluse. Tõsi, see oli juba minu mõelest natukene kõrgema seas kui need puberteetikud, kes maadlesid. Ja seal toodi ka välja, et meeste konkurentsis ei oleks ta mitte midagi, aga võt selles vanuse kategoorias kenasti naiste konkurentsis, kuna ta tunneb end naisena, võib ta osaleda ja joosta kaasa ja kõik. Siis oli veel üks 8-aastane, see on praegu Facebooki video, no, kes itsitab ühtepidi, kes teispidi 8-aastane poisikene transvestiit. Ja oli veel mingisugune värk, et kui vanemad seda ei tunnista, siis laps võib oma sättumuse või ma ei tea, mille alusel öelda vanematest lahti ja valida uued vanemad. Nii et küsimus oleks mõnes mõttes, et kas inimene peab olema füüsiliselt või juriidiliselt naine, sest mul on siin üks venekeelne pealkiri ka. Mushina, katori bõl ženšinoi, raidil at ženšinoi. Katoraja bõla mušinõi. Tähendab, et mees, kes oli naine, sünnitas naisest, kes oli mees. Kuidas me seda asja nüüd käsitleme? See, et noh, jääkene küll, feminist tõmbab tissid paljaks, kõik on korras. Kui kari mehi läheb ja laseb püksid alla, siis on see liputamine ja läheb paragrafi alla, eks ole? Ja nüüd ongi küsimus asja juriidilises ja füsioloogilises küljes. Kas suguelundist, mis hädaolukorras teeb naisest mehe, et seda kvoodisüsteemi juhatuses tasakaalustada. No ma panen siia 3 punkti.
Ja tegelikult see probleem on Euroopa tasandil juba lahendatud. Tähendab, kõigepealt feminismi üks põhjusi on muidugi selles, et osa naisi on ääretult rahul olematud meesperega, kes on nad millestki kas tähelepanust veel meestki ilma jätnud, eks ole, no üritavad nii kui tasa teha. Aga see selleks Euroopa parlamentaarne assamblee on juba minu mõelest 3 või 4 aastat tagasi kuskil 3 aastat tagasi ja vastu võtnud otsuse ja andnud soovituse riikidele sisse viia regulatsioon ja ka Eestis hakatakse varsti seda arutama parlamendis, et inimese sugu on tema enda poolt määratav.
Iga üks on oma sõltumata,
õnne. Ja sõltumata tema füüsilisest soost. Et juriidiline sugu ei tohi sõltuda füüsilisest soost, mis tähendab seda, et täna ma olen mees, eks ole, aga hommärkan üles ja otsustan, et täna ma olen naine. Viin paberid vastavasse asutusse ja vormistan ennast naiste rahvaks, kus juures seda on võimalik teha mitu korda. Kord oled mees, kord oled naine. Et sõltub selle, kas sa tahad minna tütarlaste võistlustele, maadlusvõistlustele või ja kellena seda sinna minna või ähvardab siin sõjaväkke minek.
Seega siis Kalle Palling võiks olla Eesti Energia nõukogus mees ja VKG nõukogus naine.
Ei saa, aga ta
läheb ju teise tuppa ja ta võib hoobilt öelda, et võt, ma võtan tõendi, et kui ma üle selle ukse astun, olen ma selles soost ja nii edasi.
Protseduur võtab mõne aja, eks ole, sõlt veel paar kuud võt olla.
Järgmine küsimus. Juhul kui inimene... Aga siin teistmoodi ei saa öelda, kui inimene, kuigi mis inimene see
on. Mis inimene see on?
Kui inimene...
Oi, see on olend.
Olend, jah, vat, just nimelt. Ja. Kui olend läheb valimistele valimisnimekirjas ja ütleb, et ta on naine ja ta valetab, et ta on naine, et ta tunneb ennast naisena. Ta valetab poliitilistel põhjustel. Õigemini, noh, poliitikud ei valeta kunagi, neil on lihtsalt rohkem tõe ja varijaid.
Ei, no jah, aga sellest nimekirjas
sõski, kui valge koht on... Võib anda sel juhul, võiks anda kohtu alla, kui on veenvad tunnistused, et see ei ole tõsi, et ta väidab, et ta tunneb, et ta on naine, sest tema käitumine ei vasta nendele normidele. Siit me jõuaksime...
Ei saa anda kohtu alla, sellepärast, et käitumine peab olema sooneutraalne, nii et käitumise järgi ei tohi teha järeldusi. See on esiteks ja teiseks inimese sisetunne ja siseveendumus ei vaja tõestamist. Ja ei olegi võimalik tõestada, et inimene ise endale valetaks. Nii et kui ta ütleb, et on naine, no siis ongi naine... asi on ainult juriidilises vormistamises. Kui ta on dokumentid sisse annud, et ta vormistab ennast teise soo esindajaks, siis nii ongi.
Nii, nüüd võiks minna natuke meditsiinilistesse sfääridesse.
Ei, see ei ole seotud, see ei ole seotud, ta ei pea tegema operatsioonega mitte midagi, ongi tilliga naine.
Ma mõtlen just seda, et kui hull peab olema rahvas, et kogu seda jama omaks võtta.
Jah, võt see on päris huvitav, sest rahvas on omaks võtnud igasuguseid hullusi.
Ei, rahvas ei ole. Vaata, Viktor, siin ongi see nali. Päev või paar tagasi ma väitsin ühes saates, et Eesti parteid mahuvad kõik no, ühte kolmetoalisse korterisse, sest kui keegi ütleb, et meie partei, meie 15 000 inimest mõtleb kõik nii ja need 15 000 saavad alles praegu teada, kuidas nad mõtlevad. Ma viitan sellele, et partei on 3-4 võibolla 5 inimest ja ülejäänu on kõnts ja toite lahus.
Jaa, kus ka need viis inimest on kõik oma vahel tülis, nendel on kah erinevad soovid.
No nad tahavad olla ka tipus.
Jaa, aga nad tahavad olla tipus ja sellepärast nad ütlevadki, et täna ma ei ole mees, täna ma olen naine, ma olen koos teiega, me mõtleme ühte moodi.
Vaat siin ongi see moment, kui hull peab olema see rahvas, kes vaikides talub seda,
talub.
Et talle öeldakse, et nüüd on terve Eesti rahvas kesksoost või ma ei tea neegrid ja rahvas hüüab jaa, hurraa vähemalt ajalehtede ja igasuguste portaalide andmete.
Jaa.
Kas see on juba patoloogiline või on see, noh vaata patoloogiline, seda saab tähistada ka hälitsusega uus reaalsus, uus normaalsus.
Jah, või reaalsuse või reaalsuse järgne olukord.
Jah, jah. Võt reaalsuse järgne olukord isenesest. See on geniaalne hälitsus.
Jah, väga sina otsid ka geniaalse asja, et rahvas mitte ei usu seda, vaid rahvas talub. Ja just nii see ongi. Ega rahvas ei usu, et meil on vaja kooselu seadust. Et seda usub 3% edanikonnast võibolla.
Ei usu aga, nemad ka.
Võibolla ka. Aga ülejäänud taluvad seda. Ajakirjandus tekitab sellise mürafooni, et taob trummi, et jah, et see on meie suurim saavutus, et kõik see rahvas peaks nüüd rõõmustama ja tänavale tulema vikerkaare värviliste lippudega, aga rahvas mitte ei usu, vaid rahvas talub seda. Vot see ongi, rahvad on talunud väga mitmesugust asju, on talunud diktaatorid, on talunud küüditamist rõhumist, sotsialismi, kapitalismi, feodalismi, mida iganes. Küsimus ongi selles, kus on rahva taluvuse piir ja millisest piirist alates on rahvas võimeline vikatite viklaga välja tulema.
No jah. Tegelikult rahvas võibolla ei pane seda tähele ja see mäng käib juba iidamast, aadamast tegelikult noh, sellest elust, mis hoiab eluplaneedil alles eraldi. See on nagu mingisugune muu mäng samas. Pane mind imestama, et need vahendid, mis lasevad rahval elus olla, need koonduvad just sinna üles, et pangad, millega hoitakse iga ühte individuaalselt lõaotsas on ka seal üleval, kus kembeldakse, no ma ei tea, võibolla varsti on juba niimoodi, et pannakse mehed ka ritta, et kandideerida saab, võtta ainult sellise tillipikkuse vahemikus ja muidu ei saa ja ühesõnaga see mäng on nii kuradi eluvõõras, nii mõtetu ja noh, Marianne Mikko teenib päris korralikult, eks ole? Ja kui me nüüd vaatame, mille ees tema väidetavad valijad, rahvas, inimesed on nõus talle maksma.
Ja,
no... Ma ei taha siin nimeliselt Marianne Mikko solvata, lihtsalt ta on praegu koloriilselt välja toodud, ja. Aga selliseid pehmelt öeldes herr Enneti patsiente on ju ladvikutes karjade kaupa, võiks isegi
on
väita 80%.
Kindlasti on.
Sest mõistuse pärast juhtimist või protsesside suunamist jääb ladvikusse aina vähem.
Kindlasti on, sellepärast, et larvikusse jõuavad need inimesed, kes on liikuvama psüühikaga, mida liikuvam on psüühika, seal rohkem on seal mingisugused kõrvale kaldeid, aga no muidugi doktor Ennet peab siis mingite kriteeriumide järgi otsustama, et kes on üle piiri, kes on siinpool piiri ja võib-olla on poliitiku jaoks või piir hoopis kuskil mujal, no kes seda teab.
No aga vaidle sa poliitikutega piiridest, nad lasevad mõõdikud alla ja tõstavad üles ja ütlevad, et rahvas tahab, ühesõnaga see on niisugune soga, et tegelikult noh 80-20 suhte puhul peab hävima ka see 20%, kes sinna on
no
sattunud.
Jah, aga vaata, see poliitik ta võib vahetada sugu samamoodi, nagu ta vahetab oma mõtteid, oma ideesid, vahetab erakonda, oma maailma vaadete, mida iganes, sest ta on ju poliitik.
See on siis nagu tulnud liik või? Herr Volke ju tõi oma raamatu välja ja ütleb, et nad on hästi maskeerunud, nad on siin ja nad
ei ole, ei ole. See on kas kohaliku liigi, kas kohaliku liigi väärarend või kohaliku liigi kõrgem vorm, no kes see teab, mis ta tegelikult on, seda peaks otsustama keegi liigi väline, nii et lendav makaroni monster tuleb ja siis otsustab.
No see on nagu kult kalakesega, eks ole, tegelikult on ta väärastunud koger, see sama Karassius on nüüd Karassius auraatus, ainult et siiski noh ilus, aga välja surev värdvorm ja ma ei näe temas erilist ilu.
Ei, teda ei sure välja, sest teda nagu kultiveeritakse, selekteeritakse, paljutakse, et ta on loodusele absoluutselt mitte vajalik ja teistele karassiustele kokredele absoluutselt mitte vajalik, aga elab tunduvalt paremates tingimustes.
Jah, lase haug sinna ja ta lahendab asja nii, et ellu jääb see, kes on kohanenud elamiseks, mitte antud juhul, kui tõmmata väikese ellipsiga paralleel, mitte poliitik, vaid talumatsi jääb ellu.
Jah, aga võt, mis puudutab talumatsi käest maksude võtmist, ressursside ära võtmist, ressursside koondamist suurtesse hunnikutesse, nende hunnikute söötmine pankadele, siis aga see on inimsöömine, see on inimsööjate nagu kõrgeim vorm, sest metsik hunt, eks ole, tema sööb lambu kes nii nagu on peaaegu, et elusast peast ribib soolikad välja. Tsiviliseeritud inimene, ta teeb lamba praadi, ta teeb sellest lambast midagi, aga veel tsiviliseeritum oma arust inimene, ega ta ei peagi teist inimest elusast peast sööma, vaid tema sööb teise inimese vaeva, higi, mõtteid, ideesid, mida iganes sööb neid ressursse, mis teine inimene koondab ja see ongi inimsöömise kõrgeim vorm.
Ja muidugi paralleel on siin ka loodusest ja inimtegevusest, sest vaata, Hiinas on üks niisugune uhke sealihast valmistatav toit, et siga riputatakse üles ja tema alla pannakse siis vastav kogumisnõu ja sea külge pannakse ussikesed ja ussikesed on selleks kohandatud, nemad hirmsa kiirusega söövad selle sea ära ja kui nad on piisavalt sisse õginud, kukuvad nad alla selle kogumisaluse peale ja vaat siis neid ussikesi praetakse ja see ongi sihukene notsuliha Hiina moodi, mis vaata teoreetiliselt veganid peaksid seda ju nagu, või ma ei tea, kas see vegan on nüüd õige sõna, aga see ei ole ju lihatoit, see on nüüd juba rohkem nagu ussikese toit ja see
ei, vegan kohe kindlasti mitte, aga vegan tähendab, kui oodata natuke, kui need ussikesed sinna maha kärvavad ja kattuvad suure paksu hallituskihiga, siis vegan võiks seda hallitust süüa. Aga ussikesed muuseas, nad on ääretult toitvad, Hiina nüüd see sööb kõike ja mis sisaldab proteiini ja muid vajalik asju.
Mida näride jaksa.
Ja. Aga ussikene, tema sellest sealihast ekstraheerib aminohapet ja ussikese sees on hästi palju rasva ja tõesti puhas aminohapetest puljong, nii et see on ussikene, see on toidu konsentraat, ma ütleks, see on parim kosmonautide toite, nii et ta on väga, väga kõrge toiteväärtusega ja on täiesti usu asi, kas me sööme ussikest või ei söö. Või näiteks et kas moslem võib süüa ussikesi, kes sõid seal liha? No vist ikkagi ei või.
No vaata, toint seda teab, sest lõpude lõpuks, kui taime toitlane sööb ubasid, mis on väetatud selle sama sealiha jäänustega,
eks
sõnnikuga.
Vaat see on küll huvitav, kuidas veganid söövad porgandit ja kartulit, mis on sõnnikul.
Ärme norime nende kallal, see kõik on usu küsimus ja lõpude lõpuks määrab inimese toitumise ka see, mida ta suudab seedida ja mida ei suuda. Ja võimalik, et see sõltub isegi tähemärkides, sest mina kui madu peasi, et ma saan ta alla neelata, ei ole ta lõhn ja maitse tähtis, kui kõht on täis, siis kõht on täis. Tema muud omadused ei ole huvitavad, aga poega mul kass, no see on ju, sa ju tead, kuidas kass ühe küünega tõstab oma toidukausis midagi välja ja viskab minema ja no väga niimoodi ja. Hoolikalt valib, mida süüa. No need on erinevad asjad. Kamraad Harri Raudvere, tema on koer, talle muidugi meeldib, kui toitne pea välja ja lõhnab hästi, aga ta on võimeline sööma ka. Sõna otseses mõttes koerana raibet. Me oleme jõudnud kulinaariasse vist, aga kõht tühjaks minema. Aga tuleme nüüd kolm sammu tagasi. Meie tänapäeva pangandus, rahandus, mida nimetatakse eksikombel majanduseks, SKP-eks, kasvuks ja arenduseks.
Ei, SKP-d, kasvud ja arendus, see on nii-öelda kas free kartul, praetud kartul, keedetud ja, kartul, aga see, raha on ikka raha, see raha, mida
on
pank sööb.
See sama. Ja seda näha ei ole. Igal juhul see on jõudnud parajasse kriisi. See kriis on juba ammu käes, sellega tegeletakse, sellega noh, praegu iga üks üritab seda lahendada oma moodi, näiteks Donald Trump tahab nagu sõlmida Venemaaga häid suhteid, sest ärimehena ta tajub. Seda sama, mida peaks teoreetiliselt tajuma ka Euroopa Liit ja küllab ta tajub. No ma pean silma siin Ladvikut, sõlmides ka suhteid Venemaaga, gaasitorud, värgid, varjatud kaubavahetused läbi vahendaja, et ei oleks otse sidemeid Venemaaga, aga see on kõik üks planeedi vere ringe. Euroopa Liitega Ameerika ei saa jääda ellu. Praeguseid printsiipe rakendades, kui nad ei laiene pidevalt. Ja viimane lootus on, et paneme nüüd Venemaale matsu ära, siis saame sealt omale laenu turu, et rahandus on elus. Aga Putin va kaabakas pätt kõige oma kokku kukkuva riigiga ei taha seda omaks võtta jälle. Ei taha olla laiendi või kuidas seda võtta, rääkimata juba Hiinast, mille uus majanduspoliitika on palju peenem ja võib väga hästi... No, tänu sellele, et meil on siiski Hiina koha pealt meeletu infosulg võtta kogu panga ühel hetkel, sest tema elus olemise ja arenemise printsiibid on palju, no et mitte öelda julmemad, ma ütlen pragmaatilisemad.
Ja, aga kujutame ette elukorra, kus ülim inim sööja sööb ära seal Albaania, Makedoonia, eks ole, Saksama, Prantsusmaa ja muud pisiriigid, siis sööb ära Venemaa, sööb ära India, sööb ära Hiina ja siis ma küsin, aga mis edasi, mida ta siis sööma hakkab?
Jah, see lähebki praegu rahanduse küsimuseks, sellepärast, et seda võlga ei suuda mitte keegi tagasi maksta põhimõtteliselt. Mis on Eestit siiamaani natukene nagu päästnud? Pärast eraldumist Nõukogude Liidust on see, et siia jäi Nõukogude Liidu pära. Me alustasime null riigi võlaga, õigemini meie riigi võlg ei olnud mitte riigi võlg, vaid meil oli kuhi peal. Aga täna on meie igaühe isiklik võlg lähenemas 20 000 eurole ja meid on ütleme 1,25 miljonit. See on röögatu summa. Meil ei olnud võlga, me tekitasime võla ja sellega ongi pangad praegu ju hädas.
Ja, aga asi ei ole mitte nüüd selles võlas, seda võlga ei olegi võimalik tagasi nõuda, sest sellised ressursse lihtsalt maa keral ei olegi. Aga asi on ju mitte võlas. See on üles puhutud, tähendab mingi numbrit teada, asi on protsentides, intressides.
Ja just nimelt sulle antakse raha, mida ei ole, tähendab, sa ei saa intressi maksta, kuna seda raha ei ole loodud. Ja see ongi see, et pankadele pumbatakse praegu võla katteks, maatükke, maju, inimelusid, ükskõik mida. Ja nüüd kui pangad, tegelikult nad on ammu juba keskmise järgi selle omanikud, sest võlg, maailma riikide kogu võlg on ütleme 3,5 aasta SKP, kõigi riikide oma kokku, võibolla siin mingit partnerid on võimalik veel teha, aga kuna need partnerid on ka keskpankade vahelised, siis tähendab riigid ei puutu enam asjasse.
Ei.
Meil on tekinud sinu püha makaroni monstrum pankade näol ning on sih. Ja me peame seda süsteemi üleval pidama. Me saame seda praegu üleval pidada tänu sellele, et me alustasime positiivsest, aga me oleme praegu negatiivses ja vaat, nüüd on ju kriis ja krah käes. Seda tuleb varjata, sellest tuleb kuidagi sujuvalt üle minna. Kui siin vaadata, kuhu nihkub see Overtoni aken, siis see, mida meile reklaamitakse, et lahendus on sõda. Aga mitte keegi ei ütle, mis vormis sõda. See sõda võib olla näiteks niisugune, et põhjustatakse teatavate alade meeste impotentsus või nagu siin kuskil Nigeeria kandis vist katoliku pastor võttis ette, et miks vaksineeriti teetanuse vastu suhteliselt vähe kriimustusi saavaid naisi vanuses 14-49 ja jäeti välja kõik mehed. Kas see ei olnud mitte selleks, et naised oleksid sigimisvõimetud?
Muuseast naised ka ilma meestet ei sigi.
No jah, seda muidugi.
Siia maani veel, kuigi
mingid, mingid asjad on olnud.
Aga tühja ka. Vaata, tähendab, keegi ülim inimsööja taasööb, eks ole, ühte teist kolmandat laud on kaetud, aga riigid on selle peal, selle kaetud laua peal, riigid on taldrikud. Ega ta taldrikud ei söö. Ta sööb seda, mis on taldrikute peal. Ühel taldrikul on siis leebnesel, sai kolmandas pudur, neljandel on lambaliha, viiendel on ka sialiha. Ta sööb ka sialiha, aga tal vahet ei ole. Taldrikud võib ümber tõsta. Aga see ei muuda mitte kui midagi. Võib taldrikule mingi teise hinna sildi peale kleepida, see ka ei muuda mitte midagi. Nii et sõda ka ei muuda. Sõda on vahend taldrikute liigutamiseks,
ja.
Aga see ei tekita midagi suurt juurde. See sõja ajal näiteks üks inimsööja võtab teisel inimsööjal paar taldrikud eest ära, tõmbab nii-öelda koos selle laudlinaga enda poole ja sööb. Aga selle substraadi ehk söödava see rahvas, mida süüaks või kelle tööd või kelle higi ja vaeva süüaks, tema jaoks ei muuta mitte midagi, tal pole vahet, kas teda sööb ameeriklane, hiinlane või kes iganes.
Nii 100 aastat tagasi arutles umbes sama asja Adolf Hitler. Ei ole midagi parata, tegemist oli siiski targa inimesega,
no,
kuigi
oli.
Me ei tohi väsida teda kirumast ja me peame tegema ta järjest tulemaks, mis on ka oma ette fenomen, sellepärast, et niisugusi tonte on peale tema veel teisi.
Aga täpsustage olema... kohe, tema ideoloogia meile ei sobi absoluutselt mitte kuidagi inimvaenulik ideoloogia, mitte midagi head selles ei olnud, rõve ideoloogia, aga kui ta sai võimu kätte 33. aastal, siis Saksamaa oli sellises seisus, et iga nädal pidi trükkima uut raha, ta kaotas väärtuse. Oli töötus, oli nälg, inimesed sõid rotte ja 4 aastaga viis ta riigi sellisesse seisu, et riiks võis astuda sõtta peaaegu, et kogu maailma vastu.
No, tal oli ka väga hea toetaja, Jalmar Schacht, aga ja. See, mida sa praegu ütlesid, sa tabasid kümnesse. See oligi tema surmapatt.
Aga ma täpsustan, sest... me ei kiida heaks tema ideoloogiat.
Ei, me ikka peame selle ära ütlema. Et
no, peab ütlema, sest inimesed mitmesuguseid.
See on siukene rituaalne käitumine. Siukene pütsantsi, seda ka ei tohi öelda.
Ei, see on aamen.
No, hea küll. Aga nali oligi selles, et Hitleri ajal... Enne Hitleri võimule tulekut saavutas rahandus Saksamaal selle, mis ähvardab täna tegelikult kogu planeeti.
Just.
Hitler tegi sellega nagu, eile oli vist surma aastapäev, Aleksander Suur Gordioni sõlmega oli vist tema, kes lihtsalt raius ja ütles koristage see kuradi pundar ära ja asi oli lahendatud. Samasugune pat rahanduse vastu oli ju kellel... Saddam Husseinil, tema tõbras hakkas müüma naftat dollarite asemel eurodes. Gaddafi, mis oli tema patt? Tema tahtis teha Aafrika liidu ja kehtestada kulddinaari. Kõik nad püüdlesid selle poole, et raha oleks konstant. Ja see tasakaalustaks ka kaupade hinnad, annaks no, surma matsu sellele tänasele väärastusele, mida veel hellitavalt kapitalismiks kutsutakse, sest vaata, orientis on üldiselt niimoodi, et nad tahavad stabiilsust. Nad põlgavad vääritud elu, meil on vastupidi, meie tahame, et kõik liiguks, kõik areneks rohkem kui kunagi varem ja me põlgame surma ja me oleme alati valmis surema oma kodumaest. Nemad kuradid tahavad seal elada oma kodumaest, see on väikene siukene vahe sees. Aga kui nüüd inimesed tõesti saaksid aru, et mitte kaubad ei kalline, vaid raha odavneb, siis võiks ju juhtuda midagi hirmset. Ja kui me tuleme tagasi nüüd Hitleri juurde ja selle juurde, et tema puhul see rahanduse vedru Saksamaal tänu Trianoni leppele, tänu sellele, muide, Hitler võis teha ka vea, sest tema ütles, et on vaja uusi maavaldusi, et maa suudaks toita rahvast. No, tänase põllumajanduse ja tööviljakuse kasvu juures intensiivsusvärk, need maavaldused ei olegi nii tähtsas, saab muidugi teha seda ka väliskaubandusega. Temalgi oli kaks teed, kes vallutada maid või Inglismaa näitel, eks selle tõlgendamisega...
Hitler tegi palju vigu, aga ei ole...
Aga ta töötas õiges suunas.
Aga ei ole võimatu ka mitte see, et talle süstiti pähe, võõrad ideed teda sunniti tegema vigu, teda juhendati ja sunniti sellise suunas, et ta tegi endast maailma ja inimkonna vaenlase.
Ei, temast tegid ameeriklased oma propaganda, aga seda on tunnistatud ka, et me tegime Hitlerist koletise ja me ei saa nüüd ju enam rahvale öelda, et ta ei ole koletis.
Ja selle küll, see on väga vana ja lihtne poliittehnoloogia. Väikses riigis tuleb teha keegi koletis, midagi Savisaare taolist ja suuremas nii kui riikide mingis ühenduses tuleb teha mingisugune koletis, et kõik saaksid näpuga näidata ja mõelda selle üles, oi kui head meie kõik oleme võrreldes
temaga. Teeliksin selle juures jälle korra Hitlerit tema Mein Kampfi, seal on ta ilusti öelnud, et jõud ei seisne mitte paigal seisus stabiilsuses kaitsevõimes, vaid võimes vallutada ja areneda. Umbes see oli tema lause mõte, kuigi see oli lühidalt antud. Jõud ei ole mitte kaitses, vaid rünnakus, aga see oli pikema tiraadi lõpus. Seega, kui meie suurendame oma kaitsevõimet, siis me ju kardame ja me tõmbume endasse. Aga isegi siiani tarkade protokollis on ju vihjatud, et meie keiser ei tohi kunagi liikuda nähtava kaitsemeeskonnaga. Muidu saadakse aru, et ta kardab. Ja praegu me näitame ju, no minu pärast kasvi sellele ära neetud järjest nõrgenevale Putinile, et me kardamegi. Me toome vägesid siia, sest meil on hirmus.
Ja seda ta tahabki. Ja seda ta tahabki.
Kuule, ma kardan, et tal on, nagu eesti keeles öeldakse,
suuremaid muresid kindlasti.
Ta on teised pool terve Hiina, kellega asju ajada.
Ja
Kasastan, palun väga.
Need on kõik tunduvalt tõsisemad mured, jah.
Jah. Ja muidugi, kui praegu, vaata, see on nüüd kiiluna vahel öeldud, tuli üks päris väärt mõttes Rail Balticu asemel teha Odessasse raudtee.
Nüüd
on Tallinnas, teine on Odessas, minu mõelest keegi Ukraina ministrites või kes pakkus välja ja Raivo Vare ka midagi ütles selle kohta, et siis ei ole jama rööbastega ja me saame teha selle sama.
Ja seda küll, aga sellega kas meie või siis ukrainlased, keegi on natuke hiljaks jäänud sellepärast, et Euroopa Liit andis Ukrainale röögatud raha sellel nii-öelda eelliitumisperioodil.
5 miljardit oli see, jah.
Ja, nii et ukrainlased on ehitanud mingid mega rajatised, kes et Kiieve linna tohutud 3-korruselised.
Jah, aga need on just nimelt ukrainlased, mitte Ukraina riik. Need, ma kardan, jäävad eraomandisse suuresti.
Tund seda teab ei noh, ja palju seal varastati, eks ole. Aga see oli Euroopa raha, eks ole, mis sinna oleks.
No jah.
Osaliselt ka eestlaste raha.
See oli USA raha ka, sest USA oli sinna 5 miljardit selleks, et saavutada tulemus.
No loomulikult, loomulikult no. Ja meie kuulus raute, eks ole, pole mingit vahet, kas te ehitatakse horisontaalselt maa peale või vertikaalselt kuni taevani
kuu peale.
Ükskõik, ei, neid, kuu peale see oleks liiga konkreetne, pool teed kuni kuuni. Ja,
et arengu perspektiiviaks.
Ja perspektiiviaks. Ja, sest tähtis on, et on objekt, kus keegi liigutab oma raha, eks ole, aga meie oleme lihtsalt need väiksed orjad, kes aitavad seda raha keerutada, et jällegi keegi saaks oma protsendid kätte. Vot see on mõnikord meile ka mõistetamatu, et miks visatakse mingid miljardid kuskile mingisse projekti. Aga sellepärast, et need miljardid, need ei maksa mitte kui midagi. Need on mingid numbrite jadad serverites ja mitte midagi muud. Aga tähtsad on just need intressid, mida need miljardite pealt teenitakse. Mina sain esimest korda sellest aru, kui kunagi aastaid tagasi minu pank järsku ütles, et ta tahab mind kutsuda mingit seal panga tähtsaimate klientide koosolekule. Mina parin siis parima ülikonna selga ja mõtlesin, et nüüd näed elusast peast miljonäre mida iganes, sest ega mul mitte midagi ei olnud peale võlgade. Jooksin sinna ja mis ma nägin, seal istusid samasugused näljarotid kõrvuni võlgades, sellepärast, et miljonär, kes hoiab oma miljoneid või miljardeid pangas, ei maksa pangale mitte midagi, ta ei ole vajalik klient, ta on ohtlik klient, ta võib iga kell nende miljonitega minema jalutada. Võlgnik, võt see on panga kuld, varas on panga kuld klient, ta ei pääse mitte kuskile, aga intresse maksab iga päev.
Võrd kujund kaugest minevikust, ma kujutan ette ajalehe esikülge, kus on leida Peips ja tema rekord ja rekord lehm on see, keda lõpsakse muidu Ukraina teemal veel siin hiilgas. Ma ei mäletagi, mis väljaandes see oli ka infokilluga, et üks eestlanna, kes juhib miljardeid, kamandab Rootsi pensionifonde, et tema firmale kuuluvad naftamaardlad Ukrainas. Mul oleks kuradi huvitav teada, kuidas see peaks olema nagu riigi rikkus, mis siis lasti ühel eestlannal oma firmasse erastada või
ja,
kellega kahe peale see tehing pidi toimuma.
Ma küll ei kujuta ette, mis kuradi bensiinivaadist seal nafta tammutatakse, aga Eestis võiks, ma võiks väga vabalt ära osta gaasi maardla, sest Eestis...
Või oli see gaas, ma ei tea.
Pigem gaas, ja. Aga Eestis on vähemalt kaks augukest, kus maast immitseb gaasi isegi nii palju, et tikku kannab väikse tule otsa panna.
Ja, eks neid kohti tõenäoliselt on veel, sest eks seda graami peaks planeedil ikka jaguma. Aga millega tegeleme praegu veel peale selle sootunnuste analüüsi meie kallis riigikogu?
No näed sa, no istub ja vahib oma sootunnuseid.
Mis on ka õilis tegevus, sest me teame ühte usu lahku, kus naba ümber pidi ilmuma püha hiilgus, kui piisavalt kaua vaadata.
Ja, aga see oli siiski naba. Jah, riigikogu tegeleb nüüd sellega, et valitsus on millegi pärast otsustanud enne suve vaheaega visata menetlusse röögatu hulga igasuguseid seadusi, mis tuleb mõne päevaga läbi hekseldada ja vastu võtta, sest kui neid vastu ei võtta, siis järgneb näpu viibutus Brüsselist ja mingisugust ähvardused, karistused, ma ei tea, mis asjad, sest me oleme niivõrd seotud selle Brüsseliga, näiteks meie see kuulus suhkrumaks, eks ole, et kas maksustatakse piimajoogid, kas maksustatakse kuidagi eraldi mahladest, kuidas on neutraalsed mahladega, ja nii edasi. Kõik need väiksed nüansid muusias.
Täpselt see sama, mis sugudega.
Kõik need nüansid tuleb koos kõlastada Euroopaga. Tuleb koos kõlastada Brüsseliga.
Seal peab olema palju rahvas, kellel on aega sellega tegeleda.
Seal on tohutult rahvas.
Aga kui mõni piim tunneb, et ta on mahl ja mõni mahl tunneb, et ta on piim.
Aga siis Brüsseli loal vormistagu ennast kas või õlleks ja maksku topelt aktsiisi. Ja see on huvitav küsimus, mis jäägu nüüd siis raadiokuulajale mõtlemiseks, kui viina sisse panna suhkurt ehk liköör, kas sellest tuleb maksta siis nii alkoholi kui ka suhkrumaksu?
Jah, eks lõppude lõpuks valemit annab natukene raputada, ma pean silmas seda piirituse.
Kuigi oma, ikka see 2A5 OH. Aga muuseas
ei... Ei, no jääb küll, aga vaata, kui mehedel on selline glükoosi vale. Ma ei hakkasin peast ütlema, seal on suured numbrid.
Aga ma toon siia lõppu veel ühe väikse pildikese. On ju ka tegelik elu. Ja kus juures inimese ühiskonda on ka osa tegelikust elusest inimese tegevuse produkte, see on nii kaka junn kui ka poliitika, mõlemad on inimtegevuse produktid, aga mis toimub loomariigis, ma nägin oma koduaias, meil on siil, naine, minu naine, mitte siili naine, minu naine annab siilile kassi toit süüa, kajakas tuleb katuselt, võtab siili toidu ära ja see juures karistab ka siili, nokib teda tagumikust, sest kajaka nokk on 2 korda pikem kui siili okkad, no okei, see on veel mõistetav, aga üks päev me näeme pildikest, kuidas siil paterdab mööda aeda, kajakas nii kui härrast mees kunagi kõnnib tal taga, millega nad tegelevad. Siil oskab mullasest vihmaussi kätte saada, kajakas ei oska. Ja nii kui siil tirib selle vihmaussi mullast välja, kajakas lööb talle nokkaga tagumikku ja võtab vihmaussi käest ära. Kas mitte inimesed ei käitu ka samamoodi?
Pisuke diskrimineerimine muidu, aga tuleme korra karistuste juurde. Täna peaks selguma, millised sanktsioonid rakendab siis Euroopa Liit Tšehhi, Ungari ja Poola vastu seoses pagulaste ja ka kvootidega. Eile anti 24 tundi aega. Noh, kurat, sest aru saab, milleks, kas nüüd minge püüdke lassoga allikal pagulased kinni ja tirige oma riiki või umbes seda moodi, aga võt nüüd need põgenikud, paguldised, mis need palverändurid tegelased, et nende probleem peab olema lahendatud. Täna peaks see kell kukkuma. Ma ei tea küll täpselt, mis kell see istungil välja öeldi ja kas pandi ka stopper käima, aga noh, umbes nii ta on.
No jah, kes teab, kell tiksub tik-tak, aga eile teisipäeval oli ka see tähtis päev, millal ukrainlased said viisa vaba liikumise Euroopa Liidus, no 90 päeva, aga eks nad on nii tulid inimesed, jõuavad ka 90 päevaga nii mõnda.
90 päevaga jõuab nii nime kui soo ära muutu.
ja nad tulevad ja ja muudavad meil kõigil ära, nii nimelt kui sood.
Eile oli rahvusvaheline õmblusmasina päev ja rahvusvaheline kirve päev. Täna on Eestis leina päev ja üle aegade muide juba kella 7 paiku hommikul või natukene hiljem, millal ma tegin ka Delfi lahti, ma kõigepealt käin natukene niimoodi muud kohad läbi. Ma nägin, et meie presidentinna oli sel puhul siiski sõna võtnud. Tihti peale see unustatakse üldse ära, noh, jõulud või võidupüha ükskõik, võibolla kuskil käiakse, süüakse midagi ja kõik, aga võt, täna oli pisukene sõna võt ka sel teemal. Ja kui ma seda nägin, siis ausalt öeldes see üllatas. Tolksti, seda pole nagu tükk aega olnud ja ma mõtlesin selle peale, et kui kaua niisugustest asjadest tuleb mõelda neid meeles pidada, sest lõpude lõpuks meie võidupüha. See on taandunud siiski šašlõki pühaks rohkem ja ma saan aru, tõsteti suve peale ja jaani tuli ja see on nagu tähtsam, kuhu sa põlema paned ja kas tuled oli ja lendab peale, kas karistatakse, kui pikk on poes järjekord. Ja see, et kuskil on paraad, noh, see on nagu peale surutud kohustus.
Ja,
no. Aga need leinamised, kas need on nagu 3 põlve umbes ja siis võib vee peale tõmmata, sest kui me tuletame meelde, noh, Hitler on Venemaal koletis, aga Napoleon on juba sõber. kultuur, ja, prantslased.
Kus juures ka siis, kui Napoleon sõdis Venemaaga prantsuse sampust ja nimelt sellist marki nagu Le Veuve Clicquot müüdi Venemaal ikka edasi. Nii et sõda on sõda, äri on äri. Aga mis puudutab eestlaste pühi, no siis eestle on siuke mõtle ja see juures ka väike depressiivne rahvas, nii et eks need pühad on, nagu nad on, näiteks Jüri üles tõusu aastapäeva peetakse alati suure paraadi ja kõnedega, kuigi Jüri üles tõus lõppes ju Eesti pealik maha löömisega, suure kaotusega, Eesti maha müümisega ja 800 aasta sorjusega.
No et, aga sama tüüpi on ju ka need leinapäevad, meil on noh, arvestades, et riigi pühadest, muide siin võiks eraldi vaadata veel sõna püha, mis on ka eesti keeles tänu kasutusele natukene värrastatud ära nihkunud, meil on ju üle poole riigi pühadest tegelikult kiriku püha.
Aga ongi sõna pühada juba tähendab usku, eks ole, see on midagi hiilgusega. Venelastel praasnik, no see no, on viina joomide tantsi.
Praasnavõit.
See on lõbus, jah. Aga eestlased, see on midagi harrast ja püha.
Kas ta ongi, sest... Eks on ju mälestuspäevad, eesti keeles on palju sõnu, aga kuidagi primitiivne on see keele kasutus. Kas küüditamine on meile püha? Neid asju küll ei seota, eks ole? Kas see sama...
Vot kindlasti ta ei ole praasnik, aga ta on püha sellepärast, et see on püha mälestus.
No püha küll, aga iseenesest pühakud...
No pühakud, aga muusias, ega nemad ka nüüd eriti rõõmsat elu ei elanud ja lõpetast ikka kurvalt.
Jah, enamalt jaolt. Aga millega täna see jutu kokku võtame, Viktor? Noh, päikene paistab ja varsti on jõulud ja lumesajud ja kõik.
Ei, no küll seda vihma tuleb, jaanipäev on ju ees. No, kuidas siin ikka kokku võtta, eks see võtke eeskuju siilist ja kajakas, nii et kui te näete, et siil on vihmaussi kätte saanud, eks sööge ära.
Jah, tee teistele seda, mida teised tahavad teha sulle, aga tee esimesena.
Joosepil polnud naistega kassi, tema armastas kontrabassi. Kontrabassi hoidis, kontrabassi mängis, magas kontrabassi kõrval sängis. Kontrabassi ta kaasas kandis, kallistas teda ja suutalle andis. Rääkis kontrapassiga pikkad jutud, naeris pikkad naerud ja nutis pikkad nutud. Naera, mis sa naerad ja nuta, mis sa jõuad, kontrapass teb ikka ainult jõuad, jõuad. Kontrapass teb ikka ainult plinna, plinna. Joosep, Joosep, targe on sul poss ja minna koju. Naine, kes teab istu ja astu, ütleb sulle seitse sõna ühe sõna vastu. Koju tuua naine, kes teab istu ja astu, ütleb sulle seitse sõna ühe sõna vastu.
Saade on salvestatud 2017. aastal.